Heippa hei ja tervetuloa jälleen politiikan jälkilöilyjen pariin. Tänään puhutaan politiikan ja yhteiskunnan ajankohtaisista jälleen meidän podcastissa. Tänään täällä politiikan jälkilöilyjen podcast-studiossa paikalla on koko konkkaronkka, meidän kansanedustajat. Eli täällä on Atte Harjanne Vihreistä.
Moro.
Jouni Ovaska Keskustasta.
Morjesta.
Eveliina Heinäluoma SDPstä.
Moikka moi.
Ja Ville Valkonen Kokoomuksesta.
Onnellista alkukevättä kaikille.
Ja mun nimi on Niilo Toivonen ja mä toimin tämän podin juontajana. Tänään iso kysymys on kulttuuri. Tänään on siis suuri kulttuurijakso, mutta sitä ennen otetaan muutama politiikan nopea ja myös otetaan politiikan nopeiden lisäksi muutama yleisökysymys. Mutta otetaan ensin tästä, Suomi on jälleen maailman onnellisin kansa. Mikä tekee teidät erityisen onnelliseksi tänään? Atte.
No, pakkohan tässä on tuoda tämä Firepodi taas pöydälle. Kyllä se kaikki pienen lapsen kanssa vietetty aika on ollut ihanaa. Ja se tekee onnelliseksi.
Entäs Jouni? Mikä
kyllä, se on, kyllä se on läheiset ja tässä näin perjantaina täytyy sanoa, että onnelliseksi tekee myös se, että viikonloppu on nyt ja pääsee rentoutumaan.
Sä olit tässä jonnekin matkalle, oliko niin?
Ei. Mutta hei, sen verran täytyy sanoa, että mä en usko täysin tuota onnellisuuskyselyä, että kun katsoo ympärille tämmöisenä aika harmaana maaliskuuna, niin ei tuolla väki näytä kadulla kauhean onnelliselta, mutta edellytykset siihen ehkä on.
Onko tämä keskustan virallinen linja?
Tämä on Suomen linja.
Se on se linja, että kellä onni on, niin se sen kätkeköön selvästi.
Mitä Eveliina, mikä tekee sut erityisen onnelliseksi?
No mä liityn tähän Aten faija mamma podiin, että tietenkin kun ensimmäistä lasta odottaa, niin kyllähän kaikki ne raskausajan asiat niin ihmetyttää joka päivä ja tuottaa suurta iloa. Ja mulla on se onnellinen tilanne ollut vielä, että niin kuin tuntuu, että olisi tullut joku semmoinen lisäboosti tähän raskaushormonien myötä. Että mä oon kokoomuslaisia varoittanutkin, että varokaa vaan. Täällä on lisää energiaa ja sitten raskaushormonit oikein kunnolla tuo virtaa. Niin se ilahduttaa.
Hyvä. Mitäs Ville, mikä tekee sinut erityisen iloiseksi?
No monikin asia. Täytyy sanoa, että kyllä nämä mammat ja papat täällä, jotka kokoontuu, niin tekee. Ja tietysti meilläkin on esikoinen tulossa, niin se alkaa entistä enemmän innostamaan ja vähän jännittämäänkin. Ja kyllä tietysti se, että Suomi jälleen itse valitsi itsensä onnellisten kansojen kunkuksi, niin kyllä siitä niin kuin pistää hymyilemään, että vaikka siihen liittyy tätä, että me ei sitä välttämättä niin kuin huudeta kaduilla, niin onhan se hieno osoitus siitä, että täällä on pärjätty. Ja sitten täytyy tietenkin sanoa, että hyvän hallituksen jatkuva suosio tietenkin tekee erittäin onnelliseksi. Ja myöskin muuhun vaikuttaa vuodenajat. Siis se, että kevät on nyt niin kuin puskemassa, niin kyllähän siitä saa intoa ja eloa. Ja sitten sanon vielä ihan viimeisenä, että tämä podi tekee joka viikko, kun tänne ehtii, erittäin onnelliseksi.
Kyllä. Täytyy sanoa vielä tästä onnellisuusjutusta, että mulla on sellainen käsitys, että muut maat ei oikeasti edes niinku yritä. Että ne niinku jättää tämän suosiolle meille. Tämä on vähän niin kuin Ruotsi ja Suomi jääkiekossa. Ne antaa meidän voittaa jääkiekossa ja sitten jalkapallossa taas sitten 100-0 tulee turpaan.
Mutta kyllä mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niinku asia, jos pitää brändihyödyt imeä, että vaikka tuolla ulkona näyttää ilma lonkerolta ja hallitus kyykyttää kansaa, niin siitä huolimatta olen ensi viikolla taas luennoimassa kansainväliselle yleisölle.
Ja lonkerotuotteita
niin
muutenkin syrjitään.
sekin vielä. No niin. Ajattelin sille kansainväliselle yleisölle taas kyllä niin kuin dekin kärkeen laittaa, että Suomi on maailman onnellisin maa. Niin kyllä se on niin kuin hyvä viesti viedä tänne ulospäin, vaikka se ei itse uskoskaan.
Kuuntelet lonkeropodia parhaillaan, harmaa podi.
Ja meidän pitää ottaa lonkerot aivan erityisessä alkoholipoliittisessa keskustelussa jossain jaksossa.
Ei ole esille. Kaupallinen yhteistyö nyt.
Siis tämä oli uusi kulma, että hallitus syrjii limuviinojakin.
Sitäkin. Hei, mutta politiikasta nopeita, ajankohtaisia. Tässä oli lonkero, haluatko joku jatkaa siitä? Atte.
No tämä alkoholipoliittinen keskustelu meillä on edessä vielä tässä varmaan myöhemmin, kun se tuonne saliin saapuu ja tulee varmaan jännittäviä äänestyksiä. Mutta kyllä mä nostaisin tällä viikolla, saatiin keskustan välikysymys paketoitua, niin meillä meni vähän kuppinurin tähän hallituksen luontovihamielisyyteen Euroopan unionissa täydennettynä riittämättömänä kansallisella toimilla ruvettiin vähän harkitsemaan välikysymystä aiheesta. Ja minä katson nyt Villeä ja sanon, että musta alkaa tuntua siltä, että kokoomuksen paikka olisi ECR:ssä.
Onko näin, Ville? Onko tämä nyt mennyt tämä luonto-ilmastohomma sellaiseksi, että ei voi oikein katsoa peiliin aamulla?
Tuollaista tuntemusta ei ole kyllä tullut. Sen sijaan entistä selvempää on se, että vihreillä on kannatuspaniikkia ja hyvä, että tietysti yritetään ainakin jonkinlaisia poliittisia keskusteluja ottaa haltuun. Hirvittävän tärkeä aihe ja aidosti näen, että tosi hienoa, että meidän täysistuntosalissa tullaan luonnonsuojelusta, luontokadun torjumisesta keskustelemaan, mutta toki olen sitä mieltä, että kyllä Suomen täytyy olla realistinen ja pragmaattinen myöskin EU-vaikuttamisessa. Siis me tunnemme omat metsämme, oman luontomme paljon paremmin kuin Brysselissä. Kukaan, no toki sitten jos Atte Harjanne sinne menee, joten kaikille suositan kuuntelijoille edelleen tähän kampanjaan kivasti lähtemistä, niin siitähän tilanne muuttuu, mutta ainakin toistaiseksi.
Kuuntelet Eurovaalipodia. Jouni, riita poikkia kepu väliin. Onko tässä kyse vaan poliittisesta pelistä tässä mahdollisessa välikysymyksessä, että onko tässä oikeasti perää?
No nythän hallitus näyttää siltä, että ne puolustaa suomalaisia metsiä. Toivottavasti näin on, mutta eilen kun kuunneltiin ministeri Mykkästä, niin hän ei vieläkään selvästi sanonut, että vastustaako Suomi sitä ennallistamisasetusta, eli äänestää vastaan, vai pidättäytyy. Hänhän sanoi, että se on sama asia, mutta tyhjä ei ole sama asia kuin ei. Ja keskustahan minun johdollani suuressa valiokunnassa viime kesänä teimme esityksen, että pitää äänestää vastaan, ja tämä kanta myös tänään on käsittelyssä suuressa valiokunnassa, joten toivottavasti hallitus kuuntelee keskustaa. Eikä vihervasemmistolaisia puolueita.
Joo,
ja toinen asia vielä meidän omaan välikysymykseen, jota käsiteltiin myös tällä viikolla. Sehän oli alueellisesta tasa-arvosta, erityisesti Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tilanteesta, mutta Itä-Suomen tilannehan on karmea ja hallitus ei ole osoittanut toimia, jolla Itä-Suomessakin saataisiin aikaan kasvua, koska Itä-Suomi nyt kärsii erityisesti, kun raja on kiinni. Ja oli hienoa huomata, miten perussuomalaiset jokaisen puheenvuoronsa aloitti sanalla keskusta. Ja hehän eivät argumentoineet millään tavalla niin kuin faktoilla, vaan koska keskusta ja keskusta sitä ja keskusta tätä, että siellä varmaan haettiin jo 50-luvulta, koska keskusta oli aikoinaan hallituksessa, niin tämä asia on näin ja näin, että saa nähdä kuinka pitkään he jatkaa tällaista retoriikkaa, että koska keskusta.
Ja keskusta aloitti kaikki puheenvuoronsa, koska Turun tunnin juna. Siltä se ainakin
vieläkö
kuulosti.
Ne sitä suunnittelee?
Joo, ei se vissiin tällä viikolla vielä kaatunut, mutta lähellä Jouni on.
Kyllä,
lähellä
kyllä.
On, joo. Niin täytyy tästä ennallistamisesta sanoa, että onhan tässä erikoinen tilanne, että kun se alkuperäinen komission ehdotushan oli kiistämättä ongelmallinen Suomen kannalta ja siinä oli ongelmia, ettei se tunnistanut Suomea metsäisimpänä maana ja myöhään kaupungistuneena maana myöskin. Mutta nythän tässä on jäänyt hallitukselta huomioimatta, että EU-parlamentissa tähän näissä kolmikantaneuvotteluissa tähän tehtiin isoja muutoksia tähän koko pakettiin ja juuri niitä Suomen vaatimia muutoksia saatiin sinne mukaan hirveällä suomalaismeppien yhteisellä työllä. Ja nyt kun ne muutokset on sinne tehty, niin se, että me oltaisiin valmiita nyt kaatamaan tämä, niin sehän tuntuu ihan järjettömältä, että ajanpeluu tämmöisessä asiassa, joka joka tapauksessa on edessä, että kyllähän me näitä ilmastotoimia ja luontotoimia tarvitaan, sehän on väistämätöntä. Ja nyt kun me ollaan saatu hirveällä työllä nämä muutokset sinne, niin tuntuu todella oudolta, että sit Suomi olisi valmis tämän nyt tässä vaiheessa.
Moni suomalainen meppi oli vastaan, kuten keskustan mepit ja perussuomalaisten mepit, joten kokoomushan siellä mepit äänesti puolesta, ketkä oli paikalla, mutta toivottavasti nyt Suomi ja kokoomus on vastaan.
No mitä Atte, milloin te jätätte välikysymyksen, onko tietoa? Tuleeko siihen kaikki mukaan? Onko se niin kuin avoin vai onko se suljettu niin kuin välillä tuntuu?
Suomi on sitoutunut Kunmin-Montrealin soppariin EU-biodiversiteettistrategiaan. Lähinnä tällä niin kuin tehdään hallaa sille jatkuvuudelle ja sille systeemiselle luontopolitiikalle, jolla olisi EU-tasolla tarve. Että kyllä mä niin kuin toivoisin, että kokoomuksessa malttaisi niin kuin siitä populismista luopua tässä suhteessa ja katsoa sitä ihan asiana ja just nimenomaan sitä, että mikä se asetus, joka nyt on pöydällä, niin todellisuudessa on. Ja kyllä tässä musta punnitaan ihan aidosti sitä, että ottaako sitä luontokatoa tosissaan vai ei. Välikysymyksessä meillähän ei äänet riitä siihen pelkällään, mutta varmaan tässä lähdetään vähän skauttailemaan oppositiosta. Heti löydettiin yhteistä pintaa, että tämä ennallistaminen kyllä kiinnostaa keskustaakin, mutta katsotaan sitten, että miten tässä edetään. Ja kyllä tämä on myös vähän niin kuin vinkki sinne hallitukselle, että skarpatkaa, älkää kaatako sitä ennallistamista. Nyt olisi korkea aika tuoda kansallisia luontotoimia myös pöytään, jotka ovat toistaiseksi olleet lähinnä niin kuin haitallisia.
Onko tämä vielä kiusallista hallitukselle tämä ilmastopolitiikan
Ei lainkaan. Eilen Kai Mykkänen kyselytunnilla asiaa hyvin laajasti avasi, ja hän, jos joku on äärettömän pätevä, kykenevä ministeri suomalaisten asiaa viemään EU:ssa eteenpäin, ihanteet ja toimeenpanokyky täytyy pystyä yhdistämään myöskin näissä kysymyksissä. Ja tietenkin siis se linja, mitä Suomi ajaa tällä hetkellä, on Suomen hallituksen linja ja eduskunnan enemmistön linja, suuren valiokunnan linja, ei kokoomuksen linja. Ehkä poliittinen kommentti tähän välikysymyskeskusteluun. Tässä ollaan kiinnostavassa aihepiirissä, että vihreät ottaa oman ytimensä ja keskusta oman ytimensä, aluepolitiikka, luonnonsuojelu, todella hyvät vedot näiltä osin, että teemotteluun löytynyt tämmöinen selkeä kysymys. Aikataulu vähän mietin, että kun tässä nyt on todella voimakkaasti muut teemat, ennen kaikkea työmarkkinakysymykset, raja, ulko- ja turvallisuuspolitiikka taas pöydällä, että menikö ajoitus ihan nappiin, että olisiko pikkasen rauhallisempi aika kannattanut ottaa. Esimerkiksi kepun välikysymyshän jäi aika pienelle mediaan huomiolle, en tiedä mitä nyt vihreille käy.
Tässä on ehkä erona se, että keskusta ja kokoomus ei mieti siitä, että miltä se julkisuudessa näyttää, vaan mikä on itselle oikeasti tärkeää poliittisesti. Ja me ollaan huolissaan siitä, että mitä Suomessa tällä aikaa tapahtuu. Ja erittäin vaarallista on se, jos niin kuin pääministeripuolueesta sanotaan, että mahtuu vain yksi asia, että nyt on tämä työmarkkinauudistus, puhutaan tästä. No ei, samaan aikaan tässä maassa tapahtuu paljon muuta, joihin hallituksen on keskityttävä myös siihen Itä-Suomen kysymykseen, myös luontokatoon.
Lyhyesti vielä Evelina, ja sitten mennään meidän Vekkuleihin yleisökysymyksiin.
Niin, siis mun mielestä tässä on myös olennaista tietenkin tämän niin kuin ilmastoluontotoimien lisäksi tämä niin kuin EU-vaikuttamisasia, että minkälaisen mielikuvan Suomi antaa Brysseliin ja muille jäsenmaille, että meillä on ollut keskeisiä kysymyksiä, joita me ollaan haluttu muuttaa. No nyt niitä muutoksia on meidän toiveista tehty sinne, jotta siellä EU-parlamentissa onnistuttiin saavuttamaan se aika niukka enemmistö. Niin nyt sitten, kun ne muutokset on otettu sinne huomioon, niin me sanotaankin, että no ei tämä itse asiassa meille käykään. Mun mielestä tämä jättää tosi oudon jälkimaun Suomen toiminnasta, joka ei ole meille ollenkaan hyödyksi.
Orpon Orbanin linja.
No niin, siinä oli
uusi lanseeraus.
Vihreiden
politiikan nopeet.
Nyt mun täytyy alkaa harkitsemaan tätä AT-eurovaalitukemista.
Hyvä. Siirrytään sitten politiikan nopeista niin meidän Vekkulehin yleisökysymykseen. Kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka lähetätte näitä yleisökysymyksiä. Niistä on tullut ihan hauskoja. Otetaan niitä nopeasti. Kysyn kysymyksiä, vastatkaa myös sitten nopeasti. Tästä tulee ensimmäinen. Leikkaatko mieluummin lapsiperheeltä vai eläkeläisiltä, Atte?
No, mä olen esittänyt ehkä enemmän leikkauksia sinne eläkeläisiin.
Rumpujen
enemmän sanoisin, että leikkaisin keskiluokan tulonsiirroista. Että tavallaan se on musta se olennainen kysymys, että meidän, kun sopeutetaan, niin kannattaa tehdä se sieltä, missä se niin kuin sattuu vähiten.
Mites Jouni?
Joo, syytän kysymyksen asettelut mieluummin, ei tässä nyt aleta mieluummin laittaa näitä vastakkain, vaan mietitään, että miten näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa niin kaikki on mukana näissä talkoissa ja nyt se on ollut vaan niin, että pienitulosimmat ja heikommassa asemassa olevat joutuu maksamaan, mutta kyllä suuritulostenkin on osallistuttava talkoisiin.
Mitäs Evelina?
Joo, oikeudenmukaisuus kuuluu SDP:n työkalupakkiin ja siten niin ei ole kysymys, että asetetaanko jotain ryhmiä vastakkain, vaan että kaikki osallistuvat sen oman kantokykynsä ja hartioiden leveyden mukaan.
Nyt kun kuka ei vastaa suoraan kysymykseen.
Minä vastasin suoraan kysymykseen.
Keskiluokalta. Lapsiperheeltä jälkeen keskiluokalta.
Atte vastasi niin suoraan kuin poliitikko.
Sanoin siihen alkuun, että minä olen esittänyt kyllä enemmän näitä eläkeläisiin kohdistuvalle.
Kysytään, että A vai B, niin Atte vastaus on 3.
Just näin. Ville.
No yritetään nyt sitten. Ja perusteeni on se, että eläkkeet ovat julkisen sektorin suurin yksittäinen menoerä ihan ylivoimaisesti. Ja tällä hetkellä emme ole kohdistaneet mitään toimenpiteitä, eli pitää olla myöskin tarkastelussa.
Eli se on.
Ja hei, kiitos näistä yleisökysymyksistä, tämmöistä on hyviä. Pistää vähän niin kuin uusia ajatteluihin, ja mun mielestä tämmöinen niin kuin vaikea kysymyksen asettelu on paljon kiinnostavimmissa.
Kyllä, kyllä.
Avoimissa voi
ja nyt sitten palautteelle myös ville.valkonen. No joo.
Otetaan oletuksen meidän podin kuulijakunnan iästä.
Kyllä. No sitten he jatketaan, Ville, saat vastata seuraavaan. Mikä on suhteesi raviurheiluun?
Olen käynyt kerran kutsuttuna seuraamassa ravikisoja ja pääsin sinne Hepan kyytinkin ja se oli oikein kiinnostava kokemus, mutta muilta osin ei ole mitään suhdetta.
Entä Seveliina, onko sulla ravisuhde?
Mulla on tämmöinen kertaluonteinen ravisuhde. Mäkin olen ollut kerran ravitapahtumassa entisessä työpaikassani virkistysillassa, kun silloinen pomoni, nykyinen kollega Eeva Kalli kutsui työyhteisön viettämään virkistäytymisiltaa ravitapahtumaan ja taisin siellä vähän pelatakin hyvien hevosten vuoksi, mutta hävisin kaikki rahani.
Eli se oli tällainen yhden päivän juttu vaan.
Se oli jo yhden päivän.
No, mutta se ei ole uhkapeli, jos tietää, että voittaa. Mutta mitäs Jouni?
No joo, tämähän on tämmöinen hevosmiesten tietotoimisto, mutta olen käynyt joskus, siitä on paljon aikaa. Edellisen kerran oli varmaan Teivossa, kun oli sekä ravit että Popedan keikki. No niin, samana iltana. Ensin ravit ja sitten Popeda lavalle.
Oliko se vaalitilaisuus?
Joo, se ei ollut. Mutta
Söitkö nakkimukin?
Ja hiukan totosinkin siinä sitten.
Entä Satte, ootko kova ravimies?
Täysin olematon, koska on raveissa. Mä olen ollut kerran bussin kyydissä, ajettiin bussilla ravirataa pitkin tämmöisessä vappu-tempauksessa. Sellaiseen on osallistunut. Ja sitten on sellainen suhde, että mä oon esittänyt leikkauksia raviurheilun tukemiseen, että terveisiä kuulijoille. Että mielelläni kyllä pitäisi varmaan tutustua, että kyllä mulla on käynyt mielessä, että jos joku haluaa kutsua seurassa raveihin, niin voidaan käydä ja käydä varmaan minäkin häviän ne rahat sitten siellä.
Tehdään koko podin yhteinen ekskursio raveihin. Se olisi aika villiä. Sitten viimeinen, joka on vähän tällainen johdanto myös sitten tähän meidän isompaan kulttuurijaksoon. Mitä kulttuurituotteita tai palveluita itse kulutat paljon? Aloitetaan nyt vaikka Jounista.
No varmaan ehkä eniten niin teatteri on sellainen.
Teatteri. Entäs Evelin?
No joo, mä käyn kyllä paljon teatterissa, mutta sitten käyn kyllä myös konserteissa, musiikkikonserteissa. Radion sinfoniaorkesteri musiikkitalossa kuuluu ihan vakkari käynteihin, että sillä tavalla yritän aika monipuolisesti seurata ja tietenkin kyllähän se tuo myös sitten hirveän paljon iloa ja rauhallisuutta, kun pääsee perjantai-illaksi kaiken tämän meidän hektisen viikon jälkeen niin Radion sinfoniaorkesterin konserttiin ja siellä kun ei ole kännyköitä käsissä ja ei tarvitse miettiä politiikan vaikeita käänteitä, niin kyllä se on semmoinen zen hetki itselle.
Entä Satte?
Varmaan käytän nyt niin pitkälti kirjallisuutta. Et näin, ja toki sitten jos ajattelee tästä lavesti, niin minusta kirjastot on tietyllä tavalla se kulttuurituote, tämä palvelu. Niin, näin, ja sitten toki striimauspalveluita, jotka nyt ehkä sitten on sitten, valitettavasti on sitten kansainvälisiä, enempi toki areena myös, mutta kesäisin festareita. Tykkään kyllä käydä kesällä festareilla. Muuten on ehkä pikkusen niin kuin nyt aika kortilla sen suhteen, että kuinka paljon iltoihin mahtuu sellaista meininkiä, mihin ei toi toukka tule mukaan, niin rajallisesti.
Entäs Ville?
Kaunokirjallisuus on varmasti mullakin se eniten määrällisesti kulutettu, ja sitten tietenkin, jos populaarikulttuuria ajattelee, niin leffat ja musiikki. Ja sitten tietenkin ihan näihin ammatinvalintakysymyksiin kuuluu teatteriesitykset kyselytunnilla. Joka torstai erityisesti, kun äänessä on vaikkapa keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen, niin kyllä välillä siinä kesäteatterin suoritukset häikäisten tulee
kyllä.
Antillahan on harrastajateatteritausta.
No, sen huomaa.
Kyllä.
Mennään sitten tähän meidän kulttuuriteemaan. On tullut nimittäin siis yleisöpalautetta, että toivotaan, että puhuttaisiin kulttuurista, kulttuurin merkityksestä politiikassa. Ja jos pohditaan isoa kuvaa tämän kulttuurin osalta, niin viime eduskuntavaaleissa ja hallitusohjelman neuvottelussa liikunta ja urheilu oli sellainen keskustelu ja ne hyödyt, mitä ne tuo, niin nousi tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ihan poikkeuksellisella tavalla ja sen myötä tuli erilaisia ohjelmia, Suomi liikkuu -ohjelmia ja se on liikunnan merkitys tässä politiikassa ja taloudessa on noussut ihan huikealla tavalla. Niin vähän tällaista samanlaista niin kuin narratiivia on pyritty sitten niin kuin kulttuurisektorilla tai luovan teollisuuden alalla tuomaan tähän poliittiseen kontekstiin, eli mitä hyötyjä kulttuuri tuottaa Suomelle Suomessa ja sitten myös kansainvälisesti, onko se työpaikoista, hyvinvoinnista ja yhtenäisyydestä ja niin edelleen. Ja mulle itselleni on jäänyt mieleen tämä loputtoman kasvun mahdollisuus, mitä kulttuurissa on, mitä itse asiassa varmaan missään muussa alassa oikeastaan ole samalla tavalla. Eli musiikkia voi tehdä niin kuin loputtomasti aina uudestaan ja tuottaa taidetta. Niin puhutaan nyt tästä suomalaisesta kulttuurista osana tätä poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Ja kysynkin teiltä suoraan, olette eri puolueiden edustajia, että millainen teidän oma kulttuuripoliittinen ohjelma teidän puolueessa on ja millainen se keskustelukulttuuri siihen liittyy, miten niitä asioita käsitellään teidän puolueessa kulttuurin osalta? Evelin.
No kyllä meidän SDPn poliittisessa ohjelmassa kulttuuri kytkeytyy vahvasti siihen suomalaisen yhteiskunnan eetokseen, joka rakentuu sivistyksen varaan, että se on ihan olennainen osa sitä, että me ollaan hyvin koulutettu ja kouluttautunut maa, niin se on ihan olennainen osa, että meillä on osana pääsy laajasti eri kulttuuripalveluihin. Ja se tarkoittaa sitä, kaksi asiaa, että kulttuuria on kaikkialla Suomessa saatavilla, että on erilaisia mahdollisuuksia nauttia ja haastaa itseään kulttuurin kautta. Ja sitten kulttuuri on tarjolla eri taustaisille ja eri tulotason ihmisille, että se niin kuin hinta ei saa olla esteenä sille, etteikö ihminen pääsisi itse nauttimaan kulttuurista.
Atte, onko kulttuuri luksustuotteita?
Ei, vaan se on niin kuin luovan talouden yksi kivijaloista. Ja me itse asiassa, meidän puolueessa tehtiin uusi kulttuuripoliittinen ohjelma, olisiko se ollut vuosi pari sitten, Saara Hyrkkö siinä oli sitä hommaa muun muassa vetämässä. Ja siinä on niin kuin nostettu ihan tällaista, että kulttuurin rahoitukseen on niin kuin hyvät perustelut myös tietysti itseisarvona osana sivistystä, mutta myös nimenomaan niin kuin taloudellisten hyötyjen kautta. Et se on niin kuin osa sitä perustelua, mikä siinä esitetään. Että kyllähän se niin kuin luovan talouden mahdollisuudet, vaikkei täysin aineettomia olisikaan, niin se on niin kuin yksi, mikä näkyy musta siinä, että meillä on huono niin kuin tuottavuusluvuissa, että me ei olla verrattuna vaikka Ruotsiin tai monen muuhun, niin täällä ei niin kuin on ollut tosi vaikea jotenkin saada sellaista luovan talouden ympärille vaikka palveluita ja osaamista samalla tavalla syntymään ja vietyä kulttuuria, niin en halua typistää tätä keskusteluksi taloudesta, mutta se on niin kuin hassua puhua kulttuurista luksustuotteena tilanteessa, jossa sen pitäisi olla niin kuin yksi keskeinen talouden, niin kuin, tai yksi tärkeä talouden niin kuin ajurikin.
Jouni.
Joo, meillä keskustassa ajattelu kulttuurista kilpistyy juuri siihen, että se kuuluu kaikille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Ja omassa poliittisessa toiminnassa yritetään tietysti lisätä sitä ja saatavuutta parantaa. On se sitten kirjallisuutta, teatteria, musiikkia, harrastustoimintaa, niin julkinen sektori on tärkeässä roolissa myös siinä, että pienemmilläkin paikkakunnilla esimerkiksi pystytään tukemaan sitä ja tarjoamaan tiloja. Ja toisaalta meidän pitää pystyä myös rakentamaan malleja, joissa erityisesti lapset ja nuoret pääsevät kulttuurin pariin erittäin varhaisessa vaiheessa. Ja juuri tähän liittyy se, että minkälaisista taustoista tulee, että kaikilla pitäisi olla yhtä lailla mahdollisuus. Ja sitten taas toisaalta, että kun kulttuuria tehdään, niin meidän pitää miettiä sen kansantaloudellista merkitystä ja keksiä keinoja vielä, jolla sitä pystytään lisäämään esimerkiksi, kun verrataan Pohjoismaita keskenään.
Ville, mites kokoomuksessa nähdään?
No. Kokoomuksessahan on erittäin paljon kulttuurin kuluttajia meidän kannattajakunnassa ja myöskin sitten ihan päätöksen tekijöinä. Nyt jos puhutaan kulttuurista, niin kuin taiteen eri muotojen osalta, kulttuurihan on hyvin laaja käsite. Ja arvopohjaisesti se tietenkin liittyy sivistykseen hyvin keskeisessä tavalla, joka on ihan meidän puolueen ydinkysymyksiä. No sitten käytännön lähestymistavoissa on aika laaja kirjo ajatuksia. Meillä on kulttuuripoliittinen ohjelma, joka löytyy ihan puolueen verkkosivuilta. Se voi käydä jokainen vilkaisemassa, jos aihepiiri kiinnostaa. Meillä esiintyy kyllä sitten jonkun verran myöskin kriittisyyttä niin kuin julkisesti rahoitetun kulttuurin suuntaan ihan selvästi. Ja se tietysti on korostunut näinä aikoina, kun me joudutaan julkistaloutta sopeuttamaan. Ja sitten taas tämmöisiä ajatuksia, että kulttuuri pitäisi olla enemmän niin kuin mesenaattitoiminnan yksityisten lahjoitusten varassa myöskin. Ja on esitetty esimerkiksi tämmöistä verovähennysoikeutta lahjoituksiin, jotka kohdistuvat kulttuurille. Eli tavallaan tämä niin kuin ikään kuin yksityisen ja markkinaehtoisuuden jonkinlainen ajattelu sieltä nousee esille myöskin. Ja ehkä just sitten voimakkaana korostuksena on tämä niin kuin taloudellinen potentiaali. No sitten mennään ehkä keskusteluun siitä, että onko kyse viihteestä vai kulttuurista, mutta esimerkiksi peliteollisuushan on aivan valtavan kokoinen teollisuuden ala jo Suomessa erityisesti. Osa voi kutsua sitä ehkä enemmän viihteeksi, mutta on siis selvästi niin kuin kulttuurillinen elementti ainakin voimakkaasti. Jos ajattelee vaikka omia kulttuurikokemuksia, jos nyt määritellään näin, että ne ovat niin kuin vavahduttaneet tai herättäneet uusia ajatuksia, niin siellä on monia pelejä, monia elokuvia joukossa, ihan samalla tavalla kuin musiikkia tai vaikka taideteoksiakin. Ja tämä on sellainen tulokulma, jos meillä varmasti Suomessa olisi paljon tekemistä niin kuin uuden digitaalisen kulttuurin puolella.
No, kulttuuriin liittyvät nämä toiminnot on usein aika tällaisia korkean jalostusarvon tuotteita, ja pieni Suomi tekee niitä niin kuin aika iso markkina on musiikkia, puhuit peleistä, taidetta, mutta kansainvälisessä maailmassa, niin miten tätä pitäisi niin kuin Suomen tukea, tätä kulttuurin tuotantoa, Atte?
No, tämä on hyvä kysymys, se vähän liittyy tuohon, mitä Ville sanoi, niin minusta esimerkiksi yksi hyvä tapa on se, että kun Yle niin kuin ostaa suomalaisia tuotantoja, niin sillä mun käsittääkseni on tuolla Jounin vaalipiirissä aika hyvää nostetta jo tavallaan, että se luo sitten niin kuin myös, ruokkii sitä ekosysteemiä, jossa myös se kaupallinen niin kuin tavallaan kyky tuottaa kaupallisille markkinoille myyvää kamaa on niin kuin parantaja. Mulla on semmoinen käsitys, joku voi lyödä rätinkää tiskiä, mutta et siihen käytetty veroeuro itse asiassa niin kuin maksaa jo itseään takaisin ihan hyvin. Ehkä isompi haaste tässä on se, että tässä niin kuin kansainvälisessä digitalisoituvassa maailmassa niin tuo alustojen rooli on ihan valtavan kova. Itse asiassa vaikka meillä on niin kuin kaikki maailman viihde nykyään tarjolla eri tavalla, niin silti se tuntuu niin kuin arjessa supistuvan. Itse asiassa niin kuin, se on hirveän paljon sitä winner takes it all -logiikkaa ja ne taloudellisten hyötyjen keskittymistä ja valumista täältä pois, niin siinä pitää miettiä, että miten tehdään sellaista politiikkaa, jolla pidetäänkö elinvoimaisena täällä sitä kulttuuria ja myös niin kuin sitä taloudellista hyvää syntyy. Ja se on tosi vaikea haaste, mutta se on musta semmoinen, mitä pitää tässä myös pitää niin kuin mielessä.
Jouni.
Joo, erityisesti tämä AV-alan tuotantotuki, jota on annettu, ja sitten esimerkiksi kun tulee Tampereelle tekemään, niin myös kaupunki on sitten mukana siinä. Ja sehän tuo todella paljon työpaikkoja, ja ostetaan palveluita siltä alueelta, ja meillä on kansainvälistä tuotantoa ollut tämänkin kautta. Mutta nyt meillä mediakenttä ja mediayhtiöt on tosi kovissa vaikeuksissa. Yle ostaa, se on hyvä asia, mutta taas esimerkiksi Maikkari ja muut on joutunut vähentämään näitä ostoja. Ja sehän kun ostetaan, niin se tulee valuu sen koko ketjulle, eli siellä on niitä musiikin tekijöitä, siellä on niitä sanottajia, kirjoittajia, tekijöitä, editoja, leikkaajia, se on kaikki nämä, niin esimerkiksi just tällä hetkellä mietitään Ylen rahoitusta, niin pitää ottaa myös huomioon tämä, että mikä merkitys sitten on näillä, jos Ylen rahoitusta leikataan, niin miten se näkyy kulttuurikentässä, että pitää vastata myös siihen. Ja kyllä mä näen, että meillä liian vähän valitettavasti ehkä valuu sille koko ketjulle nyt sitä rahaa, ja pitäisi miettiä vielä, että miten Suomi pystyisi kilpailemaan tai hakemaan keinoja yhteispohjoismaisia tuotantoja.
Ville.
Kun julkinen rahoitus pienenee, niin yksityinen rahoitus on silloin se ratkaisu, ja siihen löytyvät työkalut. On ilmiselvää, että näissä taloudellisissa tilanteissa meillä siis se julkinen fyrkan määrä, joka ohjautuu myöskin kulttuuriin, se tulee vähenemään valitettavasti, se johtuu siitä, että meillä on niin voimakkaasti velkaantuva valtio. Mutta se, mistä täytyy pitää huoli kaikissa olosuhteissa, on ikään kuin tämä niin kuin tarjontapuolen väkevyys, eli taiteen perusopetus. Sieltähän meidän uudet säveltäjät ja huippugraafikot ja elokuvan tekijät ja pelintekijät ja näyttelijät ja kaikki muut nousevat kirjailijat, että heillä on lapsesta lähtien mahdollisuus kehittää niitä luovuuden taitojaan. Ja tämä on tosi tärkeä osa meidän suomalaista yhteiskuntaa. Ja hallitusohjelmassa onkin uudistamista tähän liittyen. Ja se on tavallaan sellainen puoli, jonka ainoastaan julkinen sektori voi laaja-alaisesti ihan niin kuin päiväkodista sitten Sibelius Akatemia asti varmistaa, että sitä ei voi niin kuin yksityinen puoli millään tavalla korvata, toki täydentää. No, nostan esille vielä yhden hallitusohjelman liittyvän ihan konkreettisen asian tämän niin kuin kysynnän lisäämisestä, ja se on UM:n kanssa tehtävä yhteistyö kulttuuriviennistä. Ja mielestäni niin kuin tosi tärkeää, että jos ajatellaan vaikkapa muumituotteiden, jotka on osa meidän niin kuin kansallista kulttuuria, mutta myöskin yksi meidän suurimpia vientituotteita kulttuuripuolella, niin niiden potentiaali ja suosio vaikkapa Aasiassa, sehän on ihan hurja, ja siinä niin kun meidän lähetystöt ja muut toimijat tekee voimakasta yhteistyötä, että menisi Muumin mukaan ja jatkossakin vielä enemmän, ja sarjoja ja kirjoja ja kaikkea muuta.
Veitkö jotain kulttuuria viime viikolla?
Joo, ehkä kaksi eri näkökulmaa vielä tähän, että tietenkin tässä on tämä niin kuin luova talous- tai teollisuusnäkökulma, joka mun mielestä tulee vaan tulevaisuudessa korostumaan, että kyllähän tässä ilmastonmuutoksen ja kaiken tämän niin kuin siirtymän kohti niin kuin vihreämpää taloutta, niin siinä siirtymässä merkitys näillä elämyksillä ja mitä kulttuuri pystyy tarjota uusia aineettomia palveluja ja tuotteita, niin sehän vaan tulee korostumaan. Ja me ollaan ehkä vielä vähän siinä maailmassa, jossa me kyllä sitten meillä on näitä verokannusteita tälle niin kuin aineelliselle raaka-aineiden ja tuotteiden tuotannolle, mutta ei niinkään tälle niin kuin elämysten tuottamiselle ja mahdollistamiselle. Että kyllä meidän pitäisi miettiä tästäkin näkökulmasta tätä meidän niin kuin luovaa teollisuutta uudella tavalla. Mutta sitten väistämättähän, jos aidosti ajattelee, että kulttuuri on osa sivistystä, niin väistämättähän siinä päätyy myös siihen johtopäätökseen, että silloin se julkinen tuki erilaiselle kulttuurituotannolle on todella tärkeässä roolissa, että se on osa kaikkea sitä meidän yhteiskunnan ymmärtämistä, hahmottamista, demokratiaa ja silloin pitäisi säilyttää, että näinkin pienessä maassa kuin Suomi, niin julkinen tuki myöskin erilaiselle kulttuurille, oli kyse sitten kirjallisuudesta tai TV-tuotannosta tai niin kuin Jouni mainitsi, niin myös niin kuin Yleisradiosta. Että siinä mielessä ajattelen, että pelkästään siihen yksityiseen rahan turvautuminen ei kyllä takaa sitä sivistyksen vahvistamista.
Otetaan vielä, mä katsoin kelloa vaan, että tässä alkaa aika rientää, että meidän kuuntelijat pystyy myös sitten tämän yhden työmatkan aikana kuulemaan. Otetaan vielä viimeinen kysymys liittyen tähän kulttuuriin. Nyt Villekin puhui tuossa vähän sitä, että kohdistuu jonkun verran näitä sopeutuspaineita tietenkin myös kulttuurialaan. Ja nyt samaan aikaan tämän vuoden aikana valmistellaan tämä kulttuuripoliittinen selonteko, joka on niin kuin varmasti tarpeellinen juttu sen takia, koska edellinen on yli 10 vuotta vanha. Ja nyt jos mietitään samaan aikaan, jos valmistellaan nyt, puhuttiin viime jaksossa UTP-selonteosta ja puolustusselonteosta, ja että jos samaan aikaan nyt niin kuin niihin kohdistuisi näihin sektoreihin leikkauksiin, niin olisi varmaan aika vaikea lähtökohta tehdä sitä selontekoa, niin mitä te näette, että miten nyt kun kulttuurin kohdistuu sopeutuspaineita ja tehdään selontekoa, niin mitä pitäisi ottaa huomioon tässä kulttuuripoliittisessa selonteossa, ja tämä on viimeinen aihe, Atte.
No, minusta ehkä kaksi pointtia, tai kolme. Se on nykyään muovia. Ensinnäkin tietysti verorahojen kustannustehokaskäyttö. Se on niinku, se korostuu tällaisessa asioissa, mutta silloin pitää myös katsoa niitä sekä suoria että epäsuoria hyötyjä. Mä nostan tähän kaiken sanotun lisäksi jo, ehkä Eve tähän viittasi vähän, mutta tämmöisen niinku Richard Florida-henkisen niinku luova luokka-ajattelun, että se, että meillä on vetovoimasta kiinnostavaa kulttuuria tässä maassa, niin se on niinku globaalissa taloudessa erittäin merkittävä kilpailukykytekijä myös. Eli tämäkin pitää sieltä nähdä. Ja sitten kolmantena pointtina nosti, että se mitä ei saa tehdä, mikä on erittäin huono idea, että poliitikot rupeavat kertomaan, mikä on hyvää kulttuuria ja mikä on huonoa. Erityisesti tuolla konservatiivipopulistisessa leirissähän tätä tykätään käydä tätä keskustelua. Ja jotenkin Ville heti rupesi liikkua, en mä nyt tuu välttämättä viitannut.
Se on vähän ääniraitaa, joka kuulijoille.
Ei ole unohtunut se ECR.
Heti löysi itseasiassa. Mä luotan Ville tässä suhun, älä huoli. Mutta niin tämä on semmoinen, niinku, mikä on tosi myrkyllinen keskustelu, että ruvetaan, tiedätkö, niinku poliitikot keksii, että miksi pitää tämmöistä viidettä olla, että suitsimaan sitä vielä lainsäädännön pahimmillaan. Se on niinku karmeita kelaa sille eläväiselle, luovalle, kuplivalle kulttuurikentalle.
Ville, haluatko vastata suoraan?
No, voin jatkaa myöhemmin, mutta olisin sanonut vain, että on meillä aikana ollut voimakas sellainenkin suuntaus kuin sosialistinen realismi, jossa hyvin tiukasti kulttuuria ohjattiin, ettei se välttämättä ole pelkästään jonkun aatesuunnan tendenssi pyrkii kulttuuriohjelmaan.
Siis, kyllä sitäkin ohjasi joku.
Arvopohjainen realismi.
Ihan väristä riippumatta, niin suosittelen, että kukaan ei rupea niinku ohjeistamaan.
Tämä on hyvä lähtökohta.
Mutta mitä siinä selonteossa pitäisi sun mielestä, Ville,
ottaa huomioon? Jatketaan siihen. Muutamia päähuomioita hyviä Ateltakin. Kyllä. Ensimmäinen on nimenomaan tämä perusopetuksen ja sen niin kuin kulttuuriosaamisen, koulutuksen edellytysten varmistaminen ja syntyminen tulevaisuudessa. Siis sieltähän tulee meidän kulttuuritekijät, että meillä lapsesta lähtien päästään opettelemaan, kehittämään niitä taitoja monilla eri kulttuuriosa-alueilla. No sitten yksi tulokulma on varmasti tämä kulttuurin moninaisuus ja se, että kulttuuri on nykyään niin kuin laajenevassa määrin digitaalista. Sitten kolmas tulokulma on ehdottomasti tämä rahoitukseen liittyvä haaste ja se, että miten yksityistä rahoitusta saataisiin kulttuuriin enemmän ohjattua. Ja neljäs tämä kansainvälinen ulottuvuus, eli se on kuitenkin sitten se paikka, missä suomalainen kulttuuri voi menestyä ihan loputtomasti, jos ajatellaan, että me vaikka Aasian tai Yhdysvaltojen markkinoilla ollaan, niin silloin se on täysin erilainen kysyntäpotentiaali. Ja ehkä pakko nostaa myöskin sellainen tähän kansainvälistyvään maailmaan liittyvä iso kysymys, joka liittyy erityisesti suomen kieleen ja meidän niin kuin omaleimaisen kulttuuriin. Me olemme ihan marginaalinen kieli ja maailmalta vyöryy aivan valtavan korkeatasosta kulttuuria koko ajan tänne, joka pahimmillaan sitten syrjäyttää hyvin pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan tai ainakin pääosittain niin kuin meidän oman kieleen liittyvän kulttuuriin. Tämä on sellainen, mitä pitää kyllä pohtia, että miten suomen kieltä ylläpidetään, ei missään nimessä kieltämällä kahviloissa tarjoilua muilla kielillä, vaan niin kuin pitävällä se elävänä osana meidän yhteiskuntaa.
Erinomainen pointti.
Jouni, huomioit kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun tänä
vuonna. Ja suomen kieleen.
No kyllä se tietysti, että tähän selontekoon kannattaa tehdä suunnitelma myös siihen rahoituksen niin kuin pitkän tähtäimen lisäämiseksi. Tai niin kuin, että lisätään rahoitusta kuitenkin. Että me eletään nyt tässä ajassa, mutta täytyy olla kuitenkin niin kuin rohkeutta katsoa, että miten kulttuuriin panostetaan enemmän, miten se on kaikkien saatavilla ja se monipuolisuus. Toisaalta siitä ei kannata tehdä semmoista toiveiden tynnyriä, että sitten sinne vaan heitetään kaikkea maailman asioita. Että kyllä mun mielestä kannattaa myös keskittyä tiettyihin kokonaisuuksiin, mitä Villekin tässä esimerkiksi nosti. Me ollaan nähty erilaisia selontekoja tässä talossa. Osa pyrkii ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat. Ja sitten osassa kuvaillaan hienoja asioita, mutta rahaa ei ole mihinkään, että todella kovat odotukset on tähän kulttuuripoliittiseen selontekoon, erityisesti tuolla kentällä. Ja mä toivon, että kenttää kuunnellaan, että jo varhaisessa vaiheessa, ettei käy niin, että ministeriössä tai muulla tasolla valmistellaan kulttuuripoliittista selontekoa, jota ei ole tehty vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa.
Evelina vielä.
Joo, mä nostan kaksi asiaa tai näkökulmaa, jotka nyt ei tarkoita sitä, ei ole mikään kaiken kattava lista. Mutta siis ensimmäinen on kyllä se niin kuin lasten ja nuorten mukaan pääsy osaksi kulttuuria, koska kyllähän me tiedetään kaikista tutkimuksista, että silloin kun lapsella on jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus joko niin kuin lukea paljon kirjallisuutta tai päästä teatteriin, päästä erilaisiin kulttuurielämyksiin, niin se tulee silloin niin kuin luontevaksi osaksi myös myöhempää elämää. Ja se varhainen altistuminen kaikenlaiselle monipuoliselle kulttuurille on hirveän tärkeä ja on myös tärkeä osa ajattelun kehittymistä. Et mun mielestä siihen toivoisin kyllä paljonkin huomion kiinnittämistä, koska se palvelee sit siinä myöhemmässä ihmisen kehittymisessä ja kulttuurin kuluttamisessa. Mutta toinen on sitten tämä, minkä Villekin mainitsi, tämä kulttuurimatkailu, että kyllähän meillä on paljon tarjottavaa ja ajattelen myös, että nimenomaan tulevaisuudessa se, että täällä on hienoja elämyksiä ja taideteoksia, biennaaleja ja festareita, joita tullaan katsomaan ja kuuntelemaan muualta kuin Suomesta, niin sehän tarjoaa tälle meidän kulttuuriyhteisölle hirveän paljon kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia menestyä ja tarjota sitten kotimaiselle yleisölle entistä enemmän elämystä. Että nämä kaksi, siis lasten ja nuorten osallisuus ja sitten tämä kulttuurimatkailu.
Hyvä. Siinä olikin aikamoinen kulttuurikoktail tänä päivänä. Ja hei, tässä on muuten kuuntelijoille sellainen, että jos toivoo, niin saa myös, että me otetaan näitä teemoja ja kysymyksiä täällä lähetyksessä sitä mukaan, kun laitatte, niin pistäkää vaan tulemaan, niin nostetaan täällä ja tämä keskustelu oli tällä erää tässä. Kiitos teille kaikille ja mukavaa viikonloppua.
Tervetuloa viikonloppua kesällä kulttuurielämykseen Ruisrockiin ihan kaikille kuulijoille ja myöskin oikein hyvää.
Onko kaupallinen yhteistyö?
Ei ollut tällä kertaa, oli vaan kotikaupunkiyhteistyö. Ja
Turku lopetti myöskin kutsut sen jälkeen, kun aloin vastustaa Turun junaa, mutta pääsen rahalla kyllä.
Niin, tämä olikin kuulijoille eikä Turun junan vastustajille. Hyvä. Ja myöskin Suomen tai maailman onnellisimmalle kansalle oikein hyvää kevättä.
No niin, kiitoksia.
Onnellista kevättä.
Onnellista kevättä.
Hyvää kevättä kaikille.